Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Cho'pon insonlarga va'z aytadi. Qanchalik iymon ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Qanchalik tomosha qiziqarli bo'lsa, u shunchalik ahamiyatli bo'ladi. Hayotda eng muhimi bu undan zavqlanib yashash. Insonning asosiy ehtiyojlarini ta'minlash kerak. Yaxshi uy, 2 mashina, to'lanadigan 3 haftalik o'tpus. Qayerda bo'lsa ham uydan uzoqroqda. Jumadan dushanbagacha dam olish imkonlariga ega bo'lish. Agar siz Antaliyaga bormagan bo'lsangiz, sport bilan shug'ullanish uchun kostyum va noutbukingiz bo'lmasa, demak sizni aldashibdi. Boyliklar endi ehtiyojlarga almashtirildi. Ehtiyojni qondirilishi asoslangan axloqqa muhtoj. Shuning uchun hozir shon-shuhrat qozonish demasdan ehtiyojlik deyishadi. Sodiqlikka erishish qiyin. Murabbiy cho'pon kelajak maqsadlarga davomli sodiqlikni talab qilganda, u juda ko'pni talab qiladi. Masxicha xabarni o'zi yetarlicha abrazivdir, ammo uni shogirdlikni kerakligi turiga o'qtirsalar, unda ishqalanish kuchi ko'payadi. Cho'pon taklif qilgan ustozlik, shogirdlik mavjudligi davomli sodiqlikni talab qiladi. Amerikacha orzu hamma narsaga darrov ega bo'lish, bu esa yuksak ma'noga to'lgan masxicha hayotga qarshi turadi. Majburan qabul qilinadigan hayot tarziga muvofiq bo'lishni xohlab, o'z burchini bajara olmagan masxilar materializmga sodiqligini ko'rsatishadi. Haqiqiy ustozlik uchun kalit bu xalqning hozir javob muhtojliklarini qoniqtirilishdan voz kechish istagidir. Shogirdlik mahkam o'rnashib, birinchi hosil keltirishi uchun 5 yildan ko'proq vaqt talab qilinadi. Ko'pgina cho'pon va jamoatga qatnaydiganlarning bunday sayohatlarga nisbatan ruhiy ishtahalari yo'qoladi. Jamoat reklamalarining ijobiy tomonlari, ommaviy fan va zamonaviy texnologiyalarning usullari va texnik yo'llari masihga xizmat qilish ishida yordam berganda ularni ishlatish kerak. Dunyoviy usullar ko'p boshqaruvchi birodarlarni o'ziga jalb qildi. Masihiy moliyalar sanoqli odamlarni jalb qiladigan eng yangi vositalarning qarmog'iga ilinishadi. Telemarketing, zamonaviy broshur yoki musiqaviy tomosha bo'lsin. Umuman olganda, yondashish jamoat a'zolaridan atrofdagilarga o'zlarini Masih haqidagi guvohligini yaxshilashdan ko'ra, jamoat yetakchilaridan ko'proq ijodiy fikrlashni va mablag' izlashni talab qiladi. Biz tezkorlikni va yengillikni istaymiz. Biz 0 dan 1000 gacha a'zolarga faqat 18 oy ichida vazlar yordamida o'sgan jamoatlar haqida turli hikoyalarni tinglaymiz. Bunday Gerakl jasoratlarini qo'lga kiritgan sohibkor cho'ponlar shon-sharaflarga muhtoj bo'lgan cho'ponlar oldida so'zlashadi. Ular esa hayrat bilan quloq solib, o'zlarining jamoatlariga qaytganda tezlik bilan ish beradigan usullarni ishlatishga harakat qilishadi. Hozirgi yashnash uchun yashnashga ishtiyoq, g'ayrat va zavq ko'p cho'ponlarni o'z e'tiqodlarini o'zgartirishga majbur qilmoqda. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.